How good it is, my beloved brothers and sisters.
Хайр дахагч нар минь, дахин хамтдаа цугдран уулзаж байгаа нь ямар сайхан хэрэг үлээ. Энэхүү чуулган цөм зохион байгуулагдсанаас хойш 180 жилийн ог тэмдэглэж байна. Үннийг ирж хайн олоод мөн их эзний удирдлагаар сан мэдээг сэргийн мөн сүмийг зохион байгуулсан бошиглогч Йосеф Смитэд бид хичнээн ихээр талархдаг билээ. 1830 оны тэр өдрөөс хойш сүм маань тогтвортойгоор өснө нэмэгдсээр байна. Жил бүр энэ нь илүү илүү олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж, мөн манай номлогчид үннийг хэрж хайх тэднийг олсноор дэлхий даяар илүү ихээр тархсаар байна. Сүмд бусаж ирж байгаа тэднийг болон шинэ хөрвүүлэгчдийг хайраар хүрээлүүлэн мөн гэртээ ирсэн мэд санагдахад нь туслахыг бид сүмийн гишүүдэд дахин уриалж байна. Ахагч нар минь, эсэргийн сайн мэдээнд итгэх итгэл болон хичээл зүтгэлийн төлөө талархая. Өөрсдийн тойрог салбаруудад мөн гац болон дүр бүтээл хийдэг бүхнийтэн төлөө та нарт талархаж байна. Та нар дуртайгаар мөн сайн үйлчилж их сайныг үлддэг. Та нар түүнийг дагаж түүний зарилгуудыг сахихаар хичээхэд тань их эзэн та нарыг эвээх болтугай. Хамгийн сүүлд бид уулзсанаас хойш сүмэс дэлхийн иргэн тойрондох олон газруудад ихэд хэрэгцээтэй байсан хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлэхэд өргөжлүүлсээр байна. Өнгөрсөн 3 сарын дотор л ихэд хэдийгэн дурдвал Полинезийн Франц сект, Монгол улс, Болив, Перу, Аризона мужи, Мексик, Португал болон Юганда улс гих мэт газруудад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэлт байна. Саяхан Хэйти болон Чили улсад сүрэл газар хөдлөлт болоод цунамийн дараа тусламж үзүүлсэн. Энэ сүрлүүдийг туулж буй сүмхийн хүчүүдэд бид өөрсдийн хайрыг илэрхийлмээр байна. Та нар бидний залбиралд байгаа шүү. Өөрсдийн нөөц хөрөнгийг хуваалцсан мөн олонтой цаг дадлага болон авиас шатвараас хуваалцсанаар хүмүүнлэгийн зүтгэл маань тусалж буй та нартаа ихээр талархаж байгаагаа илэрхийлье. Хүмүүнлэгийн хөтөлбөр нь халамжийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болсноос хойш энэ жил 25 жил дэх жил өнгөрч байгаа юм. Энэхүү хөтөлбөрөөс тусламж авсан хүмүүсийн тог хизээч хангалттай гаргаж чадахгүй байх. Гамшиг сүрэл нь хаанч тохиолоо гэсэн тэнд очих хамгийн анхны тусламж үзүүлэгчдийн нэг байхаар бид үргэлж хичээх болно. Сүм маань өснө нэмэгдэж урагшсаар байна. Ариун сүмийг барих нь тийм өсөлт хөгжлийн үзүүлэлт юм. Юта мужийн Пейсон хотод шинэ ариун сүмийг барих гэж байгаа талаар бид саяхан зарласан билээ. Мөн Ютагийн Огдны ариун сүмд том шинчлэн өөрчлөлт хийх гэж байгаа талаар бид зарласан. Ирэх 3 сарын дотор бид British Columbia дах Vancouver хотод Arizona мужийн Gilville Valley-д мөн Фалпин улсын Кьюби хотод шинэ ариун сүмүүдийг онцголон ажиллах гэж байна. Хожим нь энэ жилд бид өөр ариун сүмүүдийг шинээр эсвэл дахин онцголон ажиллах болно. Гүчүүнчлэн маань тоо нэмэгдэх тусам бид дэлхийд даяар ариун сүмүүдийг барихтаа өргөжлүүлсээр байх болно. Жил бүр насан эцсэн хайрт хүмүүсийн төлөө ариун сүмд сая сая ёслолуудыг гүйцэтгэж байна. Өөрсдийнхөө төлөө тиймэрхүү ёслолыг хийж чадахгүй болсон тэднийхэн төлөө бид гүйцэтгэхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын чуулганы дараахан миний хайрт эхнэр Францис унснаас болж мөр болон таасны ясан хугалсныг та нарын олон мэдэж байгаа. Амжилттай болсон 2 мэсэлсийн дараа хэдэн 7 хоног эмнэлэг тэмцсэн дараа эхнэр маань гэртээ гарах боломжтой болсон. Тэр маань сайн байгаа. Мөн биений илүү ихээр сайжирч байна. Эхнэр маань өнгөрсөн хагасан өдөр залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий цуглаанд оролцож чадсан бөгөөд энэ 7 хоногийн эцсээр 1-2 хуралдаанд оролцохоор төлөвлөж байна. Та нарын тэр өнөөдөр энд байгаа билээ. Тэр бидний хайртай охинтой мөн хамт цуг байгаа. Бид тэр гайхамшигтай охтодгүйгээр юу хийхийг бид төсөөлж чадахгүй байна. Тэгэд миний өвөг хэцэг болон тэр номлол хийжсэн зүйлүүдийг бид санаж байна. Би
opened a drawer to address her.
Түүний миний ихнэр Фрэнсис аавыг нь хэлсэн үгийг аав нь надад үг хэлэхдээ Чин Монсон Монсонхыг мэдхүү гэж асуусан. Тэр бол номлогч байсан миний эцэг эхчүүд болон өвөг эцэгт гэр бүлийнхэн сургаалын талаар хуваалцж байсан гэж хэлсэн. Тэр бол хамгийн анхныхын өдөр байсан юм. Тэгээд тэр түүний гэр бүлийнхэн Swedish гарлаас үүссэн байсан юм. Тэгээд Francis ихчлэн намайг энэ өнгөрж гарсны дараа надад юу болсныг хэлэх болно. Тэр бол маш сайхан гайхамшигтай эмэгтэй юм. За тэгээд надад тэр хүмүүс бас өөр зүйлүүд хэлэх хэрэггүй байх гэж тэр бодож магадгүй. Юутад бид нэр анхны суралцагчд байхдаа мөн дэлхийн 2-р дайны үед цуг хамттай байх үед тэр над юу хийснийг та бүхэн хэлэхэд та өөрхөн одоо тэр усан онгоцны хувцсан танд маш их сайхан харагдаж байсан шилж байсан. Тэгээд Бурхан эцгийн та бүхэнтэй үргэлж хамт байх болно гэдгийг би мэднэ. Одоо бид нар заагдж байгаа урамшуулагчаар ирсэн. Сүмчнэр орсон та нарыга бэрхшээл, хүнд асуудал, гутрал болон хайрт нэгнээ алдсан та нарыг бас бид тавтаа морилно гэж урьж байна. Бид та нарт хайртай, таны төлөө залбирч байдаг. Энэ хоёр өдрийн туршид сайн мэдээний янз бүрийн сэдвийг хүндсэн олон янзын яриа захиас өгөх болно. Та нарт хандан ярих эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд өөрсдийн өгөх захиасны талаар Тэнгэрийн тусламжийг ярьж хайсан билээ. Бид сонсож мөн суралцсанаар түүний сүнсээр дүрэгдээсэ хэмээн би залбирч байна. Ийм байгаас хэмээн би бидний аврагч Эх эзэн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Аминь.